Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει πάλι να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να μελετήσουμε τα θαυμάσια Του. Σήμερα με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, νους Χριστού. Θυμάστε ότι το θέμα είναι παρμένο από το τέλος του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, που λέει «Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού». Και αρχίσαμε να μελετούμε τι είναι ο νους του Χριστού, ποια είναι η νοοτροπία την οποία είχε ο Χριστός και ποια είναι η νοοτροπία που το Άγιο Πνεύμα δουλεύει μέσα στο πνεύμα μας ώστε να βιώσουμε αυτό που είναι ο νους του Χριστού. Διότι ξέρετε, ο νους δίνει κατευθύνσεις και στη σκέψη και μετά στη συμπεριφορά και στα λόγια και σε όλα. Και μιλήσαμε πρώτα για την νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης, μετά για την νοοτροπία της αγάπης και μετά είδατε ότι αρχίσαμε να παίρνουμε σιγά σιγά τον καρπό του πνεύματος, διότι και αυτό είναι μέσα στο νου του Χριστού. Μετά την αγάπη λοιπόν είδαμε την νοοτροπία της χαράς, την νοοτροπία της ειρήνης, την νοοτροπία της μακροθυμίας και το επόμενο ποιο είναι? Η αγαθοσύνη. Είναι η καλοσύνη. Θα έρθουμε και στη Χριστότητα αργότερα. Επομένως σήμερα το θέμα μας είναι νοοτροπία καλοσύνης. Νοοτροπία καλοσύνης. Ξέρετε, λέμε ο Θεός μας είναι καλός Θεός. Και μας καλεί να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Και το θέλημά Του είναι να κάνει το καλό και εμείς να κάνουμε το καλό. Και μάλιστα σε έναν βαθμό πέρα από το συνηθισμένο, διότι θυμάστε ότι όταν ο Χριστός μιλάει στους μαθητές Του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο και τους λέει θέλω να αγαπάτε και τους εχθρούς σας ακόμα. Όταν κάποιος σας κάνει κακό να τον ευλογείτε. Όταν κάποιος σας διώκει εσείς να προσεύχεστε για αυτόν. Και καταλήγει Ματθαίος 5:45 «Όπως γέννησε η του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Επομένως λέει «Θέλω να γίνετε όμοιοι με τον πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιό του σε αυτούς που αξίζουν και σε αυτούς που δεν αξίζουν». Στους καλούς και στους κακούς, στους δίκαιους και στους άδικους. Επομένως δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός στις γενικές δωρές τις οποίες κάνει. Και μάλιστα στο αντίστοιχο χωρίο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 6:35 λέει ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Αυτός είναι καλός στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Επομένως ο Θεός κάνει καλό και σε αυτόν που δείχνει αχαριστία, που όχι μόνο δεν λέει ευχαριστώ, αλλά βρίζει τον Θεό. Και ο Θεός τον ευεργετεί. Και πάλι τον βρίζει και πάλι ο Θεός τον ευεργετεί. Και σε αυτόν που είναι πονηρός, που νοιάζεται να κάνει το κακό, νοιάζεται πώς θα ρίξει τον άλλον να προκόψει αυτός, να πατήσει επιπτωμάτων να ανέβει, και σε αυτό λέει ο Θεός κάνει καλό. Και ξαφνικά μας βγάζει από τα δικά μας τα νερά, διότι είναι άλλο πράγμα κάποιος να σου κάνει καλό και εσύ να το ανταποδίδεις το καλό. Δεν είσαι αχάριστος, καλό σου έκανε, καλό του κάνεις. Αλλά έρχεται και μας λέει ότι μας καλεί να κάνουμε το καλό, ακόμα και σε αυτούς που δεν μας κάνουν καλό. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται λέει μέσα μας να περισσέψει η καλοσύνη, να έχουμε περίσευμα καλοσύνης. Γι' αυτό λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 34, στο δεύτερο μέρος του 34 και στο 35, λέει «Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί». Πρώτα-πρώτα λέει αυτά που λέει κανένας βγαίνουν από το περίσσευμα της καρδιάς του. Δηλαδή αυτό που είναι γεμάτη η καρδιά σου, αυτό που περισσεύει, αυτό θα πεις. Και συνεχίζει. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά Και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Και εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη θησαυρός. Μην πάει το μυαλό σας στον ελληνικό θησαυρός, γιατί στα αρχαία ελληνικά θησαυρός ήταν αυτό το οποίο αποθήκευες κάπου για να διατηρηθεί. Έτσι. Θησαυρίζω λοιπόν στα αρχαία ελληνικά σήμαινε βάζω κάπου ξεχωριστά για να συντηρηθεί, για να διατηρηθεί. Γι' αυτό θα έχετε ακούσει εκφράσεις όπως «ο θησαυρός της ελληνικής γλώσσας». Και ένα παλιό λεξικό που κυκλοφόρησε τον 19ο αιώνα ονομαζόταν «θησαυρός της ελληνικής γλώσσας», ένα τεράστιο λεξικό, πολύτομο. Και ένα σύγχρονο πρόγραμμα που έχει βγει ηλεκτρονικό και έχει περάσει μέσα όλα τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πολλά από τα βυζαντινά, λέγεται «θησαυρός της ελληνικής γλώσσας», αλλά επειδή το κάνανε ξένοι, είναι με λατινικό όνομα «Thesaurus Lingvae Graecae», και οι ειδικοί το ξέρουν μεταξύ τους ως TLG. Δηλαδή, ψάξω στο TLG και θα βρεις αυτό που θέλεις. Έτσι. TLG είναι «Thesaurus Lingvae Graecae», είναι το λατινικό για το θησαυρός ελληνικής γλώσσας. Ήταν λοιπόν ο θησαυρός η αποθήκη όπου έβαζες αυτό που ήθελες να διατηρήσεις. Άμα πάτε λόγου χάρη στους Δελφούς, θα σας πούν «εδώ είναι ο θησαυρός των κνηδίων». Τι θα πει ο θησαυρός των κνηδίων? Είναι το τμήμα, η αποθήκη, όπου αυτοί οι άνθρωποι από την Κνίδο, η Κνίδος είναι μια πόλη, ήταν μια πόλη στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από την Κο, ό,τι πολύτιμο είχαν να προσφέρουν στο μαντίο των Δελφών, το έβαζαν εκεί και έλεγαν «αυτά να ξέρετε είναι από την Κνίδο». Και αυτό ονομάζεται ο θησαυρός των κνηδίων, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν χρυσάφια και ασίμια και τέτοια, έτσι. Επομένως, ο θησαυρός είναι αυτό το οποίο έχεις αποθηκεύσει κάπου για να διατηρηθεί. Και εδώ λέει ότι ο καλός ο άνθρωπος τι κάνει, αποθηκεύει καλοσύνη, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να βγάλει, να έχει στην αποθήκη του να βγάλει καλοσύνη. Και ο κακός άνθρωπος λέει αποθηκεύει κακία και όταν έρθει η ώρα βγάζει κακία και πριν έρθει η ώρα βγάζει κακία. Έτσι. Επομένως, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι για να συμπεριφερόμαστε με καλοσύνη χρειάζεται να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε καλοσύνη, να μαζεύουμε καλοσύνη. Και αυτό μας ειδοποιεί ότι δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε έναν αγώνα να δώσουμε για να μαζέψουμε αυτήν την καλοσύνη. Και για τον αγώνα αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους που γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, στο 7ο κεφάλαιο, ότι δίνω αγώνα, λέει. Ρωμαίους 7, 18-19, λέει «είδα γαρ, ξέρω, ότι ουκ εκεί εν εμή του τέστη εν τη σαρκή μου αγαθών». Ξέρω, λέει, ότι η σάρκα μου δεν έχει αγαθών. «Το γαρ θέλειν παράκειτέμι, το δε κατεργάζεστε το καλόν ουχε βρίσκω». Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν βρίσκω πώς να το κάνω το καλό. Επομένως, δεν μου βγαίνει από μέσα το καλό. «Ου γαρο θέλω ποιο αγαθών, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσω». Επομένως, θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν κάνω το καλό. Κάνω το κακό που δεν θέλω να το κάνω. Επομένως, μας λέει εδώ πέρα ότι το να θησαυρίσουμε, το να αποθηκεύσουμε δηλαδή καλοσύνη μέσα μας, ώστε να μπορούμε όταν θα έρθει η ώρα να την βγάλουμε από μέσα μας, δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά. Γιατί ο παλιός ο άνθρωπος μέσα μας αντιστέκεται. Σου λέει «εγώ, τα δικαιώματά μου. Άσε με να βγω εγώ μπροστά. Άσε με να καθαρίσω εγώ την υπόθεση», σου λέει ο παλιός ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα είναι ένας αγώνας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν είναι εύκολο το θέμα της καλοσύνης, ο Θεός μας εκπαιδεύει στην καλοσύνη. Θυμάστε που μιλάει στην επιστολή προς Εβραίους για την παιδεία του Θεού. Λέει ότι οι γονείς μας, σύμφωνα με αυτά που ήξεραν, μας παιδεύαν. Ο Θεός όμως, λέει, μας εκπαιδεύει για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Επομένως, είναι καλό όταν έρχεται στη ζωή μας η παιδεία του Θεού, όταν έρχεται μία δυσκολία, όταν έρχεται ένα πρόβλημα, αντί να πανικοβαλόμαστε ή να μας πιάνει τάση ανταρστίας «γιατί Θεέ μου σε μένα αυτό», να πάμε και να πούμε «Κύριε, τι τι θέλεις να με διδάξεις μέσα από αυτό. Κάτι έχεις να μου μάθεις. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, από τη στιγμή που την έδωσα σε σένα, είναι κάτω από τη δική σου οδηγία, ή εσύ το στέλνεις ή εσύ το επιτρέπεις, αλλά είτε το στέλνεις είτε το επιτρέπεις, έχεις κάποιο λόγο. Βοήθησέ με να καταλάβω τον λόγο. Βοήθησέ με να καταλάβω τι έχεις να μου μάθεις μέσα από αυτήν την υπόθεση. Γιατί βλέπετε, ο παλιός άνθρωπος κάθε τόσο θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τον παλιό τρόπο ζωής, τον προ-Χριστού τρόπο ζωής, και καλούμαστε σε ένα πνευματικό αγώνα. Και στον αγώνα αυτόν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε τη νίκη νικώντας το κακό με το καλό. Επομένως, αρχίζεις να χτίζεις μέσα σου αυτή την καλοσύνη, όταν κάθε φορά που σου κάνουν κάτι κακό, εσύ προσπαθείς να ανταποδώσεις με τη χάρη του Θεού καλό. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος εκεί που λέει τι θα γίνει, εγώ θέλω να κάνω το καλό αλλά δεν μπορώ, εκεί που καταλήγει στο 8ο κεφάλαιο είναι στο Πνεύμα το Άγιο. Ο νόμος του Πνεύματος, λέει, της ζωής με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επομένως, στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει στα χωρία 17 και μετά, «Μηδενή κακών αντί κακού αποδιδώντες». Πρώτον, λέει, σας έκανε κάποιος κακό, μη το ανταποδίδετε κακό. Τι άλλο, ή δυνατόν, προνοούμενοι τα καλά, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχεις στο μυαλό σου εκ των προτέρων, προνοώ, σκέφτομαι πιο μπροστά, πώς μπορώ να κάνω κάτι καλό σε κάποιον, πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι τις δικές μου ανάγκες, δεν σκέφτομαι εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν, στην προσευχή μου, αλλά σκέφτομαι, εκεί υπάρχει μια ανάγκη, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ο τάδε αδελφός έχει ένα πρόβλημα, τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω. Ο γείτονάς μου έχει ένα πρόβλημα, μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτόν. Μπορώ να βοηθήσω σε κάποιον, μπορώ. Η διάθεση, αυτό είναι προνοώ, σκέφτομαι από πριν τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Και μετά συνεχίζει. Ή δυνατόν το εξημών, όσο εξαρτάται από σας, με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με τους ανθρώπους. Επομένως, τι σου λέει, μην μπαίνει σε καυγάδες. Μα άλλος θέλει να καυγαδίσει. Ας τον να καυγαδίσει μόνος του. Εσύ βγες απ' έξω. Ξέρετε, ένας δεν μπορεί να καυγαδίσει μόνος του. Θα προσπαθήσει λίγο, δεν θα τα καταφέρει, μετά από λίγο θα σταματήσει. Βλέπετε, σου λέει κάτι, σε τσιγκλάει για να του απαντήσεις. Και όταν απαντήσεις θα σου ξαναπεί, για να του ξαναπαντήσεις και να σου ξαναπεί. Έτσι γίνεται ο καυγάς. Εάν λοιπόν με το που αυτός αρχίζει, εσύ δεν απαντήσεις, θα σου ξαναπεί για να σε τσιγκλήσει ξανά, να σε προκαλέσει ξανά. Αν πάλι δεν απαντήσεις, τελείωσε. Γι' αυτό λέει μέσα στη γραφή, τιμή είναι εις τον άνθρωπον να πάβει από έρηδος. Επομένως, ο άλλος λέει, είδες, του τάπα και δεν μπόρεσε να πει κουβέντα. Είχα τον τελευταίο λόγο. Μπράβο. Ο Θεός τι λέει? Ο Θεός λέει σε σένα μπράβο. Μπράβο. Δεν είχες εσύ τον τελευταίο λόγο. Μπράβο. Τραβήχτηκες από τον καυγά και αυτό είναι τιμή για σένα μπροστά μου. Επομένως, μας λέει, όσο εξαρτάται από σας, ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους. Μπορεί όλος να μην θέλει να ειρηνεύσει μαζί σου, αλλά γι' αυτό σου λέει όσο εξαρτάται από σένα. Το τι θα κάνει ο άλλος, δικός του λογαριασμός. Μη αυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Μην προσπαθείτε, λέει, να εκδικηθείτε, να αποδώσετε δικαιοσύνη κατά τη δική σας κρίση μόνη σας, αλλά αφήστε να το τακτοποιήσει το ζήτημα αυτό η οργή του Θεού. Διότι λέει μες στην Αγία Γραφή ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Ρωμαίους 1:18. Επομένως, κάποια στιγμή ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Εάν δεν υπάρξει μετάνοια, θα έρθει η κρίση του Θεού. Θα υπάρξει η ώρα που ο Θεός θα επέμβει και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αλλά λέει μην εκδικείτε εσείς τους εαυτούς σας. Γέγραπτε γάρ και παραπέμπει σε ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, το 32ο κεφάλαιο, χωρίο 35. Γέγραπτε γάρ εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος, σε μένα ανήκει η ανταπόδοση. Και μετά συνεχίζει πάλι με ένα χωρίο από τις παροιμίες, παροιμίες 25 κεφάλαιο, χωρία 21 και 22. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν, εάν διψαπότιζε αυτόν, τούτο γάρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Και αυτό είναι παράθεμα από τις παροιμίες, όπως σας είπα. Όταν λοιπόν ο εχθρός σου σου κάνει κακό και εσύ το ανταποδίδεις καλό, το αποτέλεσμα θέλει να του βάλεις, λέει, αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί στα θέματα αυτά, αυτό στην εβραϊκή γλώσσα, η αντίστοιχη έκφραση στην εβραϊκή γλώσσα, δήλωνε ότι θα αισθανθεί απέραντη ντροπή. Δηλαδή, όταν έλεγαν το έβαλε κάρβουνα στο κεφάλι, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, στα εβραϊκά, αυτό σήμαινε τον έκανε να αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Κατακλείδα, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Επομένως, μην αφήσεις το κακό να σε νικήσει. Πότε σε νικάει το κακό? Όταν σου κάνει κάποιος κακό και εσύ πας να το ανταποδώσεις το κακό. Τότε σε νίκησε το κακό. Γιατί? Πήρες τα όπλα του εχθρού να πολεμήσεις. Δεν μπορείς να πολεμήσεις ως πιστός με ξένα όπλα, με τα όπλα του εχθρού. Τα όπλα τα δικά μας είναι πνευματικά και είναι δυνατά, λέει Συνθεώ, προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επομένως, δεν μπορώ να πάρω ξένα όπλα στον πνευματικό αγώνα και να περιμένω μετά να νικήσω. Θα νικήσω με τα όπλα του Θεού. Και εδώ πέρα λέει, μη νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό κάνοντας το καλό. Να λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο αρχίζεις να θησαυρίζεις, να βάζεις την αποθήκη καλοσύνη. Σου κάνει κάποιος κακό, του κάνεις καλό. Σου μιλάει κάποιος άσχημα, του μιλάς με γλυκύτητα. Σου πάει κάποιος κόντρα, ειρηνεύεις μαζί του. Αρχίζεις λοιπόν έτσι σιγά σιγά να μαζεύεις καλοσύνη μέσα σου. Γιατί? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο προορισμός μας είναι έργα καλά. Δηλαδή, ενώ τα καλά έργα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουμε τη σωτηρία μας, ενώ είναι ξεκάθαρο στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, χάριτι εστέσαι σωσμένοι, δια της πίστεως, επομένως η σωτηρία είναι δώρο που ο Θεός σας δίνει και εσείς το λαμβάνετε με την πίστη, και τούτο λέει ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, όχι από τα δικά σας τα έργα, ή να μην τις καυχήσετε, για να μην καυχηθεί κανένας. Η συνέχεια είναι, όμως λέει, είμαστε ποίημα δικό του, κτισθέντες επί έργης αγαθής, εις προητήμασεν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προητήμασεν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Επομένως, λέει ο Θεός, ωραία, σε έσωσα με τη χάρη μου. Την χάρη που σου έδωσα, εσύ την δέχθηκες, την έλαβες με την πίστη. Ωραία. Τώρα έχω για σένα ένα σχέδιο. Ποιο σχέδιο, Κύριε? Να περπατήσεις μέσα σε καλά έργα. Να περπατήσεις μέσα σε έργα καλοσύνης. Ποια είδαν αυτά? Ο Θεός θα σε οδηγήσει. Για τον κάθε έναν έχει διαφορετικά έργα καλοσύνης. Δεν είναι ίδια όλα, γιατί ο Θεός, θυμάστε, μοίρασε, λέει, χαρίσματα διάφορα. Μοίρασε διακονίες διάφορες. Μοίρασε ενεργήματα διάφορα. Θυμάστε στην 1η προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, μιλάει για διαιρέσεις χαρισμάτων, διαιρέσεις διακονιών και διαιρέσεις διακονημάτων. Ο ίδιος Κύριος τα έχει μοιράσει. Επομένως, ο καθένας ανάλογα με τα χαρίσματα, τις διακονίες και τα ενεργήματα που ο Θεός του δίνει, έχει άλλα καλά έργα μέσα στα οποία θα περπατήσει. Αλλά ο στόχος είναι να περπατήσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μέσα σε έργα καλοσύνης τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στον Τίτο στην επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, λέει, θέλω να τους πεις, αυτοί που έχουν επιστέψει στον Θεό, υπεπιστευκότες Θεό, καλών έργων προείσταστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν, να νοιάζονται, να προείστανται, άρα να παίρνουν πρωτοβουλίες, να είναι πρώτοι σε έργα καλοσύνης. Επομένως ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας έργα καλοσύνης, για να... Και κούντες, η καλοσύνη μας θα είναι σε κάθε κατεύθυνση, όπως θα δούμε παρακάτω. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε και η προετοιμασία μας, λέει στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο τρίτο κεφάλαιο, με τα λόγια του Θεού. Πώς γεμίζεις λοιπόν? Είπαμε, πρώτον γεμίζεις τον θησαυρό, γεμίζεις την αποθήκη με καλοσύνη, εξασκούμενος τον ανταποδίδεις καλό αντί κακού. Δεύτερον, γεμίζεις την αποθήκη, γεμίζεις τον θησαυρό. Β' Τιμόθεον 3, το 16, το θυμάστε φαντάζομαι όλοι απ' έξω. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Πρώτον, προς διδασκαλίαν. Δεύτερον, προς έλεγχον. Τρίτον, προς επανόρθωσιν. Τέταρτον, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη. Η συνέχεια είναι: είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, για να είναι ολοκληρωμένος, άρτιος. Θυμάστε, μαθαίναμε τους αριθμούς, άρτιος και κλασματικός. Ο άρτιος ήταν ολόκληρος, δεν του λείπε τίποτα. Να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος του Θεού, προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος. Να είναι εξοπλισμένος λοιπόν, να είναι προετοιμασμένος, να είναι εφοδιασμένος για κάθε καλό έργο. Επομένως, μελετάμε το Λόγο του Θεού και αυτό προετοιμάζει την καρδιά μας, προετοιμάζει το πνεύμα μας, προετοιμάζει το νου μας για καλά έργα. Γιατί? Γιατί η Αγία Γραφή δεν είναι για να την διαβάζουμε, να την μαθαίνουμε και μετά να κάνουμε επίδειξη γνώσεων, δες τι καλά που την ξέρω. Η Αγία Γραφή είναι για να τη διαβάζουμε και να αλλάζει η ζωή μας. Να λες, α, αυτό θέλει ο Θεός από μένα, δεν το είχα προσέξει μέχρι τώρα. Ωραία, για να το δουλέψω λίγο παραπάνω, για να το σκεφτώ λίγο παραπάνω, για να το προσευχηθώ λίγο παραπάνω. Κάτι έχει ακόμα ο Θεός να μου πει. Θέλει να προχωρήσω ένα βήμα πιο κοντά του. Θέλει να προχωρήσω ένα βήμα που να τον ευαρεστεί ακόμα περισσότερο. Και την επιστολή προς Ρωμαίους στο 16ο κεφάλαιο λέει, θέλω δε ημάς, χωρία 19 και 20, θέλω δε ημάς σοφούς είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Θέλω να είστε σοφοί στο αγαθόν, στο καλό, να έχετε σοφία. Αμέσως μετά λέει, και ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Και είναι ενδιαφέρον αυτό, λέει, θέλω να είστε σοφοί στο καλό, ακέραιοι στο κακό, δηλαδή το κακό να μην σας παίρνει ένα κομματάκι, έτσι. Ακέραιοι, δηλαδή ολόκληροι, ολοκληρωμένοι απέναντι στο κακό, να μην δίνετε τόπο, και τότε ο Θεός θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Δίδυμος ο Τυφλός, δεν είναι από τους πολύ γνωστούς, ονομάστηκε Τυφλός γιατί ο άνθρωπος έμεινε τυφλός 4 χρονών. Και μιλάμε για τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, κι όμως κατάφερε να σπουδάσει, να προχωρήσει στη ζωή μαζί με τον Θεό και θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ερμηνευτές της Αγίας Γραφής τον 4ο αιώνα, είσαι περίπου από το 313 έως το 398 μετά Χριστόν. Αυτός ο Δίδυμος ο Τυφλός λοιπόν, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, λέει, ο Θεός εδώ λέει να είστε σοφοί στο αγαθόν. Τι προσπάθησε ο Όφης να κάνει στον κήπο της Εδέμ? Να κάνει τους πρωτόπλαστους σοφούς εις το κακόν. Έτσι. Τι και είπε, φάτε, φάτε από αυτό. Τι, ο Θεός είπε να μην φάτε? Φάτε, φάτε, θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Ήθελε να τους κάνει, λέει, σοφούς εις το κακόν, ενώ λέει ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να είναι σοφός εις το αγαθόν. Λοιπόν, όταν διαλέγεις να είσαι σοφός στο αγαθόν και όχι στο κακόν, τότε λέει ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά και θα βάλει εσένα να τον πατήσεις κάτω. Αυτό λέει. Θα συντρίψει, ο Θεός θα τον συντρίψει υπό τους πόδας σας. κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός θα το συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Αλλά για να τον συντρίψει ο Θεός κάτω από τα πόδια σου και να τον πατήσεις κάτω, δεν πρέπει εσύ και εγώ να του δίνουμε τόπο ώστε να έχει δικαιώματα. Άμα έχει δικαιώματα, δεν μπορείς να τον πατήσεις κάτω. Έτσι. Γιατί προηγουμένως του είπες πάτα εσύ επάνω μου. Δεν γίνεται. Δεν του δίνεις δικαιώματα. Γι' αυτό λέει, προετοιμαζόμαστε προς το καλό, θησαυρίζουμε στο καλό, γεμίζουμε το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού για το καλό, αφήνουμε τον Θεό, καθώς μένουμε στην παρουσία Του και στην προσευχή, να δουλέψει τον Λόγο Του μέσα μας, ώστε αυτά που διαβάσαμε να γίνουν βίωμα, να γίνουν ζωή. Λέμε στον Θεό με ειλικρίνεια, Θεέ μου, δεν τα καταφέρνω. Το διαβάζω αυτό και δεν το ζω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Θέλω να το ζήσω. Γιατί θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις και να ευαρεστήσαι. Επομένως, θέλω να το ζήσω, θέλω να το βιώσω. Βοήθησέ με. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Θα λάβετε, λέει, δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς. Όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού στη ζωή σου, σου δίνει δύναμη. Και μη σκέφτεσαι τη δύναμη μόνο για θαύματα, γίνονται και αυτά, έρχονται και αυτά. Είναι και δύναμη για να ζήσεις ζωή αγιότητας. Είναι δύναμη για να ζήσεις ζωή καλοσύνης και να μπορείς να ανταποδίδεις καλό εκεί που ο άλλος δεν σου έχει φερθεί καλά. Επομένως, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι μπορούμε να ζήσουμε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι κάνοντας το καλό, επειδή πολλές φορές θα συναντήσουμε αχαριστία, επειδή πολλές φορές θα συναντήσουμε αντίσταση, υπάρχει περίπτωση να τα βάλουμε κάτω, τα παρατήσουμε. Γι' αυτό λέει Γαλάτας 6, 9, το δε καλόν ποιούντες μη εκκακόμεν. Ας μη τα παρατάμε, λέει, όταν κάνουμε το καλό. Καιρό γαριδίο θερίσομεν μη εκλειόμεν. Όταν έρθει η κατάλληλη εποχή, όταν έρθει η κατάλληλη ευκαιρία, τότε θα θερίσουμε εάν δεν το βάζουμε κάτω. Γιατί είναι νόμος πνευματικός αυτός. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Έτσι. Και το λέει λίγο παραπάνω, έτσι, στο χωρίο 7, στο ίδιο κεφάλαιο. Γαλάτας 6, 7, εκεί είναι. Ο γάρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Επομένως, όταν σπέρνεις καλοσύνη, θα θερίσεις καλοσύνη. Μπορεί να μην τη θερίσεις από τους ανθρώπους που ευεργέτησες, από τους ανθρώπους τους οποίους φέρθηκε καλά. Μπορεί να γνωρίσεις αχαριστία. Αλλά όταν σπέρνεις καλοσύνη, θα έρθει καλοσύνη στη ζωή σου. Θα έρθει το καλό. Ο Θεός θα στείλει από άλλους ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Είναι εντυπωσιακό, ξέρετε, αυτό. Πολλές φορές περιμένεις από ανθρώπους τους οποίους ευεργέτησες, τους οποίους έκανες καλό, να σου φερθούν με ανάλογο τρόπο και σου φέρονται με αχαριστία. Και λες, πω, είναι δυνατόν, τέτοια αχαριστία. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και λέει, για εκείνο το καλό που μου έκανες, δεν ξέρεις πόσο σε ευγνωμονώ και θέλω. Και λες, πότε του έκανα καλό, δεν θυμάμαι τίποτα. Κάποτε έκανες κάτι, εσύ το ξέχασες, αλλά αυτός το θυμάται. Και έρχεται να σε ευεργετήσει. Γιατί ο Θεός λέει ότι αυτό που σπέρνεις, θα έρθει η ώρα που θα το θερίσεις. Γι' αυτό λέει, το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Λοιπόν, συνέχισε την καλοσύνη, μην τα παρατάς. Άραουν, συνεχίζει χωρίο 10. Ως καιρόν έχομεν, όσο έχουμε καιρόν, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Όσο έχουμε, λέει, καιρόν, η λέξη καιρός έχει ενδιαφέρον στα αρχαία ελληνικά. Εδώ είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Ξέρετε ότι στα αρχαία ελληνικά καιρός σήμαινε ευκαιρία. Σιγά σιγά άρχισε να έχει τη σημερινή έννοια που είναι ο καιρός που λέμε, δηλαδή ο χρόνος που περνάει. Εδώ είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο στην Καινή Διαθήκη, χρησιμοποιείται και με τις δύο έννοιες. Άλλοτε χρησιμοποιείται με την έννοια ευκαιρία και άλλοτε με την σημασία την νεοελληνική καιρός. Οι αρχαίοι, ξέρετε, πώς αντιλαμβάνονταν τον καιρό. Έχουμε την παράσταση ενός αγάλματος του λυσίπου, το οποίο δεν μας σώθηκε το άγαλμα, αλλά ξέρουμε την περιγραφή του από έναν συγγραφέα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, του Καλλιστράτου. Ο Καλλιστράτος έγραψε ένα έργο εκφράσεις. Στα αρχαία έκφραση σήμαινε περιγραφή ενός έργου τέχνης. Λοιπόν, Καλλιστράτου εκφράσεις. Και εκεί περιγράφει διάφορα αγάλματα και διάφορα έργα τέχνης της αρχαιότητας, τα οποία κάποια λίγα μας σώζονται, τα περισσότερα έχουν χαθεί. Και περιγράφει εκεί το άγαλμα του καιρού που έκανε ο Λύσιπος. Του καιρού με την έννοια της ευκαιρίας. Και λέει ότι ο καιρός, όπως τον έκανε ο Λύσιπος, ήταν ένας άντρας που είχε μαλλιά εδώ μπροστά και πίσω ήταν όλος φαλακρός. Γιατί την ευκαιρία έτσι πως έρχεται πρέπει να την πιάσεις από μπροστά. Άμα φύγει, τελείωσε από πίσω, δεν μπορείς να την πιάσεις. Επομένως, αυτή ήταν η αντίληψη των αρχαίων για τον καιρόν. Επομένως, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, όταν ο καιρός σημαίνει ευκαιρία, είναι κάτι που περνάει και σου λέει τώρα που είναι μπροστά σου, ωραία. Πιάσε την ευκαιρία, αξιοποίησε την ευκαιρία. Όσο έχουμε λοιπόν, λέει, καιρόν, όσο έχουμε την ευκαιρία, όταν μας έρχεται ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό και είναι ενδιαφέρον προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και ένας λόγος παραπάνω στους άλλους πιστούς. Αλλά προσέξτε εδώ, λέει, μην κάνετε το καλό μόνο μεταξύ σας. Θα κάνετε και ιδιαίτερα μεταξύ σας φυσικά. Αλλά λέει το καλό σε όλους. Επομένως, ο Θεός δεν περιμένει από μένα να είμαι καλός μόνο μέσα στην εκκλησία. Μόνο μέσα στη συνάθρηση. Περιμένει να εκπέμπω καλοσύνη, να βγάζω καλοσύνη και στη δουλειά μου, και στο σχολείο μου, και στο γραφείο μου, και στο εργοστάσιο μου, στην οποιαδήποτε δουλειά μου. Έτσι. Επομένως, οπουδήποτε βρίσκομαι ως πιστός του Κυρίου, είμαι εκεί για να είμαι φως Χριστού και για να εκπέμπω την καλοσύνη. Γιατί όταν είσαι ανάμεσα σε πιστούς ανθρώπους που όλοι αγαπούν τον Θεό και όλοι νοιάζονται πώς θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον, είναι εύκολο να είσαι καλός. Έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και μεταξύ των πιστών ανθρώπων κόντρες, υπάρχουν δυστυχώς, αλλά είναι ευκολότερα τα πράγματα. Μέσα στον κόσμο όμως, ο Θεός μας καλεί και εκεί πέρα να κάνουμε το καλό και αυτό το επαναλαμβάνει και στην 1η Θεσσαλονικής 5:15, λέει, προσέξτε να μην ανταποδίδει κανένας κακό αντί κακού, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται εις αλλήλους και εις πάντας. Βλέπετε και εδώ είναι. Εις αλλήλους, μεταξύ σας οι πιστοί, και εις πάντας. Και σε όλους τους άλλους. Επομένως, μας καλεί ο Θεός να χτίσουμε, μελετώντας το Λόγο Του, με την προσευχή και με την εξάσκηση, νοοτροπία καλοσύνης. Να είμαστε καλοσυνάτοι άνθρωποι. Έτσι. Να μην λένε για μας, είναι πιστός άνθρωπος, αλλά είναι και στριφνός. Είναι πιστός άνθρωπος, αλλά είναι και ξινός. Είναι πιστός άνθρωπος, αλλά δεν είναι να κάνεις παρέα μαζί του. Πω, σου ανακατεύει το στομάχι. Δεν είναι αυτό υγιές πνευματικά. Έτσι. Ο πιστός άνθρωπος καλείται να εκπέμπει καλοσύνη. Να εκπέμπει το καλό. Έτσι. Να βλέπουν οι άλλοι και ακόμα και να μην ξέρουν αν είσαι πιστός ή δεν είσαι πιστός, να λένε ένας καλός άνθρωπος. Ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δοθεί ευκαιρία να πεις ότι η καλοσύνη αυτή είναι από την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού μέσα σου. Και από την άλλη μεριά έρχεται ο Θεός και μας λέει, κοίταξε, μην τα βάζεις κάτω, συνέχισε, κάποια στιγμή θα θερήσεις, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού και η ανταμοιβή. Για κάθε τι που ζεις υπάρχει ανταμοιβή. Και θυμάστε ότι όταν μιλάει για την πίστη στην προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 6, λέει ότι όταν κανένας πλησιάζει στον Θεό πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Θεός έστιν υπάρχει. Και δεύτερον, ότι τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίγνεται. Δύο πράγματα. Πλησιάζει στον Θεό πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Θεός υπάρχει. Και δεύτερον, ότι σε όσους τον εξητούν, ο Θεός θα ανταποδώσει μισθό. Επομένως, για το καλό που κάνεις, παρά την αντίσταση, παρά την κόντρα, παρά τις δυσκολίες, να ξέρεις ότι ο Θεός θα σε ανταμείψει για το καλό που κάνεις. Μπορεί να μην το κάνεις για την ανταμοιβή, Εσύ θα το κάνεις για να χαίρεται ο Θεός που σε βλέπει να κάνεις το καλό, αλλά στις δύσκολες στιγμές θα σε ενθαρρύνει το να ξέρεις ότι υπάρχει ανταμοιβή σε αυτό που κάνεις. Και θυμάστε ότι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους μιλάει για το γεγονός ότι κάποια μέρα όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και εκεί ο κάθε ένας θα πάρει την ανταμοιβή του για όσα έκανε, λέει, δια του σώματος. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 10. «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς α έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών». Επομένως, κάθε φορά θα θυμόμαστε ότι κάποια μέρα θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και εκεί θα υπάρξει ανταμοιβή για κάθε καλό που κάναμε και για κάθε κακό. Ανταμοιβή σημαίνει ανταπόδοση, έτσι. Γι' αυτό μία από τις ωραιότερες ευχές, κατά την δική μου εκτίμηση, της Εκκλησίας, της Θείας Λειτουργίας, είναι «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Καλή απολογία μπροστά στο βήμα του Χριστού. Επομένως, είναι εκεί η στιγμή που ο κάθε ένας θα πάρει την ανταμοιβή του και γι' αυτό ακριβώς, το ίδιο πράγμα ακριβώς διαβάζουμε και στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκεί μιλάει για δούλους, επομένως για ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν πράγματα κάτω από κάποιον κύριο. Και λέει, πρόσεξε, το καλό που θα κάνεις, να το κάνεις μπροστά στον Θεό. Άσχετα με το τι θα πει το αφεντικό σου. Και εδώ πέρα σήμερα μπορεί να μην έχουμε αφεντικά και δούλους με την έννοια εκείνης της εποχής, αλλά μπορείς να το πάρεις για προϊσταμένους και υφισταμένους στη δουλειά, για σχέσεις εργασιακές, για σχέσεις σε σχέση με την εξουσία. Και λέει, «Μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο», Εφεσίους 6 το κεφάλαιο χωρίο 7, «και ούκ ανθρώπης», ό,τι κάνετε λοιπόν κάτι το μπροστά στον Κύριο και όχι μπροστά στους ανθρώπους, «ειδότες, ξέροντας, ότι ο εάν τι έκαστος ποιήσει αγαθών, ό,τι καλό κάνει καθένας, τούτο κομιείται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος». Ό,τι καλό κάνει κανένας, αυτό θα πάρει, γι' αυτό θα πάρει την ανταμοιβή του από τον Θεό. Ό,τι και να είναι, δούλος, ελεύθερος, ό,τι και να είναι, θα πάρει την ανταμοιβή του. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί σε νοοτροπία καλοσύνης. Μας λέει ότι θα πρέπει την καλοσύνη να την κάνουμε, να την αποθηκεύσουμε. Πώς την αποθηκεύουμε? Απ' τη μία μεριά με το Λόγο του Θεού, γεμίζοντας από τα Λόγια του Θεού, γεμίζοντας με τα Λόγια του Θεού, και από την άλλη εξασκώντας την καλοσύνη. Λες, αχ, δεν τα κατάφερα σήμερα. Δεν πειράζει, δεν τα κατάφερε σήμερα να φερθείς με καλό τρόπο. Αύριο, μη στεναχωριέσαι για αυτό που δεν πέτυχες. Αύριο, συνέχισε αύριο. Καθώς λοιπόν γεμίζεις, αρχίζεις να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος για κάθε καλό έργο. Και σιγά σιγά γεμίζοντας, στην προς Ρωμαίους 15-14 λέει, «μεστίεστε αγαθοσύνης». Είστε γεμάτοι από αγαθοσύνη. Στη Β' Κορινθίους 9-8 λέει, «περισσεύοντες εις πανέργων αγαθό». Άρα μπορεί κανείς να γεμίσει από αγαθοσύνη. Μπορεί και να περισσεύει, έτσι. Μπορεί και να γεμίσει και να περισσεύει. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Και όσο, όταν ζητάς κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, όταν ζητάς κάτι που θα ευαρεστήσει τον Θεό, ο Θεός αυτή την προσευχή την ακούει, θα σου δώσει τη δύναμη, θα μου δώσει τη δύναμη να αποθηκεύσουμε καλοσύνη, να γεμίσουμε καλοσύνη, ώστε από το περίσσευμα της καρδιάς μας να βγαίνει ο καλός ο λόγος, να βγαίνει η καλή η πράξη, να βγαίνει η καλοσύνη, έτσι ώστε να είμαστε άνθρωποι καλοσυνάτοι και η καλοσύνη μας να είναι μία μαρτυρία ότι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος είναι καλός και ότι είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιον του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αμήν. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο μας δίνεις τη δύναμη να θησαυρίσουμε αγαθό για τη δόξα Σου. Χρειαζόμαστε, Κύριε Θεέ μας, τη δύναμη Σου. Χρειαζόμαστε την ενίσχυσή Σου. Χρειαζόμαστε την αποκάλυψή Σου για να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο τις αλήθειες Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.